tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Novom Sadu održana peta zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Premijer Marijan Šarec kaže da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji. Ana Brnabić prenela da je trgovinska razmena u stalnom usponu. Prvim letom aviona Air Srbije ka Beču uspostavljen redovan saobraćaj sa aerodroma Morava kod Kraljeva. Srbija traži podršku Svetske banke zbog snažnih reformi i ubrzanog rasta ekonomije, rekao predsjednik Vučić u razgovoru sa regionalnom direktorkom za Zapadni Balkan, Evropu i Centralnu Aziju, Lindom van Gelder. U oči otvaranja deonice Surčin-Obrenovac na autoputu Miloš Veliki, ministarka Zorana Mihajlović obišla radove i konstatovala da je sve spremno za sutrašnje puštenje u saobraćaj. Francuzi ne odustaju od protesta i štrajkova, vlada odlučna da nastavi sa reformom penzijskog sistema. Nagrade Udruženja filmskih umetnika Srbije za celokupno stvaralaštvo dobili su Goran Paskaljević, Miroslav Jakšić i Božidar Zečević. Novak Đoković, igrač decenije u izboru asocijacije teniskih profesionalaca. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. U Novom Sadu je održana peta zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Premijer Marijan Šarec rekao je da Slovenija podržava evropski put Srbije i da nam je mesto u Evropskoj uniji. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da su ekonomski i politički odnosi dve zemlje na najvišem nivou i bez otvorenih pitanja. Izveštava Petar Kočić.
Nakon održanih bilateralnih sastanaka premijera i ministara dve zemlje, kao i zajedničke sednice dveju vlada, premijerka Brnabić je zahvalila na podršci Slovenije eurointegracijama Srbije, kao i na podršci koju daje inicijativi za uspostavljanje takozvanog mini Šengena, koji je, podsjetila je, pokrenuo predsjednik Srbije kako bi se obezbedio stabilan i ekonomski prosperitetan region. Takođe, zahvalila je Šarecu što je tokom posete slovenačkim vojnicima u sastavu KFOR-a na Kosovo i Metohiji posetio i manastir Visoki Dečani, što Srbija vidi kao poseban znak prijateljstva, a zahvalila je i kontingentu slovenačkih vojnika koji taj manastir čuvaju. Premijerka je kao četvrtu važnu stvar istakla da su započeli razgovori između Srbije i Slovenije o očuvanju srpskog jezika u slovenačkim osnovnim školama. Dodala je da je trgovinska razmena u stalnom usponu, te da u prvih 9 meseci ove godine robna razmena iznosi više od 870 miliona evra, što je oko 3% više nego u istom periodu lane.
Ne znam kako drugačije da kažem da postoje konkretne stvari, zaista značajni uspjeci i u političkom smislu, u ekonomskom smislu, bilateralnom smislu. Slovenija jeste jedan od naših najznačajnijih kako bilateralnih partnera, tako i regionalnih partnera i tako i evropskih partnera.
Premijer Slovenije Marijan Šarec rekao je da zajedničke sednice dve vlade doprinose većoj povezanosti zemalja i rešavanju pitanja u pokretanju zajedničkih projekata. Posebno je naglasio stav da će Slovenija nastaviti da podržava evropski put Srbije, jer smatra da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i da tome nema alternative.
Pomembno pozornost smo namenili tudi širitvi Evropske unije. Slovenija zastopa jasno stališče, da so zastoji na poti k EU neproduktivni in ne prispevajo k stabilnosti in napredku regije. Ob ustrajnem in nujno potrebnem reformnem napredku držav kandidatk je potreben in pomemben tudi proaktiven pristop strani Evropske unije.
Šarec je podsjetio da je Srbija drugi najveći primalac slovenačkih investicija, te izrazio zadovoljstvo što jačaju srpske investicije u Sloveniji. U hotelu Sheraton u Novom Sadu upravo počinje konferencija o digitalizaciji u poljoprivredi, a na njoj će govoriti premijeri dve zemlje, kao i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Slovenije Damjan Stanonik.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa regionalnom direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan, Evropu i Centralnu Aziju, Lindom van Gelder, i zamolio za podršku te institucije kako bi se nastavile još snažnije reforme i ubrzani rast srpske ekonomije.
Vučić je rekao da rast od 4% je dobar za balkanske prilike, ali da Srbija želi, može i mora da uveća stopu rasta na više od 6% na godišnjem nivou. Regionalna direktorka Svjetske banke naglasila da su srpske reforme iz 2014. godine donele odlične rezultate. Međutim, da bi se priključila najrazvijenijim evropskim zemljama, Srbija će, kako kaže, morati da osnaži i ubrza reformski proces u različitim sferama društvenog života. To se posebno odnosi na stanje u javnim preduzećima i lokalnim samoupravama. Sastanku je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić.
Prvim letom od Kraljeva do Beča uspostavljen je redovan avio saobraćaj na aerodromu Morava kod Kraljeva. Avion ATR Air Srbije sleteo je iz Beograda na aerodrom pa poleteo ka austrijskoj prestonici, javlja Nemanja Jakovljević.
Dočekan vodenim topovima, poleteo sa 4 sata zakašnjenja. Gusta magla odložila je prvi let aviona ATR 72 ka austrijskoj prestonici. Za pomoćnika ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Ilića, prvi let je pokazao da je ulaganje u Moravu opravdano.
Današnjim letom smo pokazali da su i svi radovi i ulaganja koje smo imali na ovom aerodromu potvrdila njegovu osposobljenost i za korišćenje u uslovima smanjene vidljivosti, odnosno za instrumentalne prilaze.
Aerodromi Srbije, kaže direktor Mihajlo Zdravković, rade i na proširenju ponude.
Verujem da će u vremenu koje je pred nama imati i veći broj i veći izbor destinacija ka kojih je moguće leteti sa aerodroma Morava.
Prvi putnici strpljivi. Među čelnicima lokalnih samouprava i gradonačelnik Čačka Milun Todorović i predsjednik opštine Tutin Kenan Hot.
Aerodrom Morava je na pola puta od Kraljeva do Čačka i za ceo region, za 4 okruga, i Šumadijski, Moravički, Raški, Rasinski, pa čak i Zlatiborski, zaista veliki potencijal. I ono što mi očekujemo jeste da on krene, naravno, u kontinuitet.
Ono što znamo jeste da će biti u narednoj godini i kargo prevoz, to je opet veoma značajno s obzirom na sve te sporazume koje ima naša država i svakako ovaj region sa Turskom i drugim državama o povlašćenom izvozu mesa, mleka i drugih proizvoda sa naših prostora.
Nada da će uz Moravu turističkim mestima biti bliži gosti, a privrednicima, kupci i poslovni partneri. Put Beča krenuli su privrednik iz Kraljeva Radojko Janić i vlasnik transportne firme iz Čačka Dragan Čakarević.
Beč je destinacija odakle mi možemo u celoj Evropi da imamo veze i da u toku dana stižemo na destinacije koje su potrebne.
Velike fabrike se otvaraju, ovu Čačku počne da radi fabrika Forver u Kraljevu, Leoni, tako da će sigurno biti potrebe za bržim prevozom i u smislu poljoprivrede. Jer ovo je poljoprivredni kraj gde ima dosta robe koja će trebati brzo da se otpremi.
Za sada će samo putnici sa trećeg međunarodnog aerodroma u Srbiji do Beča dva puta nedeljno zimi i tri puta leti, a od marta i dva puta nedeljno ka Solunu u letnjem redu letenja.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio na Instagram nalogu Budućnost Srbije video snimak koji pokazuje kako su tekli radovi na izgradnji mosta Surčin-Obrenovac na deonici autoputa koja će sutra biti otvorena, uz poruku da se u Srbiji gradi na svakom koraku. Predsjednik se nada da će se sljedeće godine stići do 1000 izgrađenih mostova.
Pred sutrašnje otvaranje te deonice autoputa, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da je nova saobraćajnica završena pre roka i u okviru ugovorene cene. Time je autoput do Čačka direktno povezan sa koridorom 10, izveštava Milenko Marković.
Autoputu Beograd-Čačak do sada se moglo prići samo preko Mislođina, što je stvaralo gužve na uskom grlu kod Umke. Prilaz je sada lakši i brži. Put je trebalo da bude završen tek 5. januara, a pomoćnik direktora Puteva Srbije Slavoljub Tubić je rekao da su za brzu izgradnju zaslužni kineski izvođači.
Ono što je jako bitno, to je da smo kupili jedno iskustvo od kineske strane, to je pomoćni most koji je ovdje rađen. Vjerojatno to je jedan od razloga zašto je sve urađeno čak i pre roka, jer moglo da se radi i u vreme kiše i u vreme lošeg vremena. Nismo gubili vremena na popravljanje pristupnih puteva i sličnih stvari, nego je se radilo, dakle, sa pomoćnog mosta se gradi ovaj prvoglavni most, a trasa je ipak nije bila toliko komplikovana, to moramo priznamo. Bilo je samo pitanje dovoljno mehanizacije i dovoljno pažnje da se obrati na kvalitet rada.
Ugovorena cena deonice duge 17,6 km od Obrenovca do Surčina je bila 208 miliona evra i taj iznos nije prekoračen, ističe resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Ne samo da je ovaj projekat urađen nekako u dan ili pre roka, također urađen u okvirima novca koji je bio planiran. Dakle, nije bilo nikakvih dodatnih troškova, što moram da priznam je prvi takav projekat na našem prostoru. Uvek je bilo nekih dodatnih radova zbog raznih problema sa projektima, ovde toga nije bilo. Tako da sutra svečano puštamo i ovu deonicu koridora Miloš Veliki u rad.
Mihajlovićeva je najavila i da će se putarina naplaćivati tek od Obrenovca ka Čačku, a korišćenje deonice Obrenovac-Surčin će biti besplatno jer ona pripada Beogradu. Očekuje se da sledeće godine počne izgradnja i takozvanog gradskog autoputa dugog 8 km, koji će spojiti Novi Beograd, odnosno ulice Jurija Gagarina i Vojvođansku sa Surčinom, što će predstavljati direktnu vezu sa autoputem Miloš Veliki.
U Skupštini Srbije poslanici treba da potvrde predlog zakona o finansijskom ugovoru za autoput E80, odnosno deonicu Niš-Merdare između Srbije i Evropske investicione banke. Ministar za rad Zoran Đorđević obrazložio je set finansijskih sporazuma, među kojima je davanje garancija po zaduženju Srbija gasa za izgradnju gasovoda od Aleksandrovca do Tutina. O tome Sandra Cvijanović.
Javno preduzeće Srbija Gas prinuđeno je da se ponovo zaduži, ovoga puta za izgradnju novog pravca gasovoda. Za pozajmice kod banke Intezije u iznosu od 16 miliona evra i Raiffeisen banke u iznosu od 4 miliona evra, država će ovoj kompaniji dati garancije, kaže ministar rada Zoran Đorđević.
Reč je o magistralnom, to jest razvodnom gasovodu Aleksandrovac-Brus-Koponik-Raška-Novi Pazar-Tutin, a gasovod je visokog pritiska kojim se područje jugozapadne Srbije, koje trenutno nema pristup ovom energentu, povezuje sa ostatkom gasovodne mreže javnog preduzeća Srbija Gas. Pred vama je danas i predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora autoput E80 deonica Niš-Merdare faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke EIB na iznos od 100 miliona evra. Uz sredstva zajma će se koristiti za finansiranje izgradnje oko 32 km poluprofila autoputa u velikoj meri na novoj trasi od postojeće petlje Merošina-Prokuplje na autoputu E75 do opštine Beloljub.
Poslanik stranke Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić ukazao je na kašnjenje infrastrukturnih investicionih projekata u Sandžaku, konkretno na deonicu koridora 11.
Koridor 11 preko Peštera je upravo trebalo da bude ta žila kucavica koja bi otvorila konačno taj prostor i izvukla ga iz određene infrastrukturne i ekonomske izolacije kojoj je izložen prostor Sandžaka jedno cijelo stoljeće. Imali smo najave i oko gasovoda, evo kreće, sad će i još ga nema.
Samostalni poslanik Miladin Ševarlić postavlja pitanje opravdanosti izgradnje autoputa od Niša do Merdara.
Da li Republici Srbiji u ovom momentu treba taj autoput, imajući u vidu da će on biti malo frekventan s obzirom na putni pravac i takođe da li će on biti ekonomski opravdan?
Među sporazumima koji su na dnevnom redu je i onaj između Srbije i Amerike, koji predviđa da strane finansijske institucije učestvuju u sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza američkih državljana ili rezidenata koji svoja finansijska sredstva drže u neameričkim finansijskim institucijama i na stranim računima.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa italijanskim ministrom za evropske poslove Vincencom Amendolom, koji u Beograd donosi snažnu poruku podrške proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan.
Amendola je naglasio da se Italija zalaže da nova Evropska komisija ima jasan plan koji bi podrazumevao i ubrzavanje pregovora sa Srbijom. Predsjednik Vučić je zahvalio na kontinuiranoj podršci Italije evrointegracijama naše zemlje. U tom smislu je važno ocenio poruku 16 članica Unije, Evropskoj komisiji, da su evrointegracije najbolji način da se ostvare trajna stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Hrvatske Gordana Bakotu i zahvalio mu na profesionalnom i korektnom pristupu tokom diplomatskog mandata u Beogradu.
Predsjednik Srbije rekao da ostaje posvećen razvoju dobrosusedskih odnosa sa Hrvatskom i očekuje da dve zemlje u budućnosti prevaziđu probleme proistekle iz različitih shvatanja prošlosti. Ambasador Bakota istakao da Hrvatska za dve nedelje prvi put preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji, te je pred njegovom zemljom posebna odgovornost prema najbližem susedstvu i da je važno da podrškom proširenju bude garant stabilnosti regiona.
22 deteta srpskih državljana na Malti, kojima je pretio progon, ostaće na ostrvu, saznaje RTS. Posle velikog pritiska javnosti, medije i srpske zajednice na Malti, premijer te zemlje održao je jutros hitan sastanak sa ministrima uključenim u rešavanje problema i doneta je odluka o izuzeću. To znači da će deca dobiti boravišne dozvole na Malti. Svet. Širom Francuske građani i dalje protestuju. Policija je ispalila suzavac na demonstrante u Nantu. Vodeći i sindikati javnog sektora najavljaju štrajk i tokom božićnih praznika. Bez obzira na to, vlada u Parizu odlučna je da nastavi sa sprovođenjem planova o reformi penzijskog sistema. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Većina zaposlenih u javnom sektoru, uključujući one u železnici, školama i bolnicama, bore se protiv povećanja starosne granice za odlazak u penziju i promene sistema socijalne zaštite. Škole su danas zatvorene, a polaganje ispita otkazano. Bolnice su od zaposlenih zahtevale da pruže hitne usluge. Demonstranti strahuju da će raditi duže za niže penzije.
Ovo nije odbrana starog penzionog sistema. Mi branimo pravo na penziju. Vladin predlog nije dobar i ne treba da stupi na snagu.
Mi vatrogasci radimo 24 sata dnevno, a ne 8 kao ljudi u kancelariji. Često nismo sa svojim porodicama tokom noći, a radni uslovi su teški. Ja radim od 2003. i imam platu 1855 evra, što je malo.
Ne radi većina regionalnih i nacionalnih vozova. Rade samo dve linije metroa i to one automatske, bez vozača. Kako prenose mediji, ministar za penzijski sektor Jean-Paul Delevoye juče je podneo ostavku. Senat Američkog kongresa odobrio je velikom većinom predlog vojnog budžeta od rekordnih 738 milijardi dolara koji će stupiti na snagu pošto ga potpiše predsjednik Donald Trump. Ove godine budžetom je predviđeno i formiranje kosmičkih snaga. To je, podsjeća Reuters, jedan od vojnih prioriteta predsjednika Trumpa. Kina i Rusija pripremile su nacrt rezolucije Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija za ukidanje pojedinih sankcija Severnoj Koreji. Sjedinjene Američke Države smatraju da je prerano za takav potez. Moskva navodi da je cilj podstaći pregovore Vašingtona i Pjongjanga. Od sankcija bi bili izuzeti pojedini proizvodi i ukinuta zabrana rada severnokorejskih državljana u inostranstvu. Još nije poznato kada će Rusija i Kina tražiti glasanje o pomenutom predlogu.
Slušate Radio Beograd 1. Pripadnici MUP-a nastavljaju da hapse narkodilere i sklanjaju drogu sa ulica, poručuje načelnik uprave kriminalističke policije Dejan Kovačević, koji je u Obrenovačkoj termoelektrani Nikola Tesla prisustvovao uništavanju zaplanjenih više od 880 kg narkotika. Kovačević je podsjetio da je ove godine u policijskim akcijama oduzeto oko 7,2 tone narkotika.
Specijalni sud u Beogradu produžio za još 30 dana pritvor većinskom vlasniku kompanije Jovanjica, Predragu Kuloviji i ostalim osumnjičenim za uzgajanje marihuane na tom poljoprivrednom dobru. Pritvor im je produžen na predlog tužilaštva za organizovani kriminal. Policija je na poljoprivrednom dobru Jovanjice u blizini Stare Pazove pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Zaplenjeno je 649 kg osušene marihuane i skoro 4 tone te biljke u sirovom stanju.
Za 5 godina, koliko se u Srbiji sprovodi zakon o zaštiti uzbunjivača, praksa je pokazala brojne nedorečenosti, tvrde stručnjaci portala Pištaljka. Kažu da je zato u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom i posredstvom donacije ambasade Norveške tim izabranih pravnika radio na posebnom pravilniku za postupanje tužilaca po krivičnim prijavama uzbunjivača. Pravilnik je predstavljen u klubu poslanika gdje je bila i Marina Bajić.
Tomislav Veljković iz Rače 2016. je prijavio opštinsku proneveru od 600.000 evra, zbog koje meštani nisu dobili obećano, fabriku vode. Prvo je dobio otkaz, a dva dana kasnije ga je zakon vratio na posao. Ipak, njegova krivična prijava, još uvek kaže, nije stigla na red.
Ima reakcija tužilaštva samo u smislu što je našlo da postoji osnov za sumnju da je izvršeno krivično delo, međutim još uvek postoji. I žalosno je što to toliko dugo traje iz prostog razloga što ti predmeti se ne rešavaju i to obeshrabruje ostale ljude da prijave ostalu korupciju.
U prethodnih 5 godina uzbunjivači su podnijeli 1970 prijava. Većina njih, međutim, kao i u Veljkovićevom slučaju, nije dobila krajnji epilog, kaže glavni odgovorni urednik Pištaljke Vladimir Radomirović. Razlog su, kaže, neprecizne odredbe zakona o tome koji uzbunjivač, kakav postupak prijave tačno treba da bude i najvažnije koji su to mehanizmi zaštite i da li su oni efikasni. Sve ove nedostatke je, tvrdi, razmotrio pravni tim Pištaljke, tužilaštva i pravosudne akademije, a rad je rezultirao pravilnikom o postupanju tužilaca.
Zato nam je važno da svi zajedno saslušamo uzbunjivače i da njih koji su na izvoru informacija, na izvoru informacija o korupciji koja ne ugrožava samo naše novčanike nego i naše živote, da im pružimo punu zaštitu.
Zamenik Republičkog javnog tužioca Jasmina Kiurski smatra da će pravilnik njenim kolegama biti od koristi, ali da je uz njega neophodna i bolja saradnja sa policijom, kao i dodatno obučavanje tužilaca i sudija.
Deo obuke je već bio tokom ove godine. Ja pretpostavljam da ćemo nakon izrade ovog priručnika imati priliku i mogućnost da putem obuka naredne godine samo povećamo broj obučenih javnih tužilaca koji će imati za cilj da prepoznaju uzbunjivače, da aktivno sprovode takozvanu delotvornu istragu u skladu sa konvencijskim pravom, odnosno sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, i da na taj način daju svoj doprinos kada je u pitanju ova tema.
Treba insistirati, zaključuju sagovornici, i na osnaživanju antikoruptivne atmosfere, ohrabrivati ljude da prijave kriminal bez straha od odmazde. Za kraj poručuju da nije dovoljno da uzbunjivač ima samo radno-pravnu zaštitu, već i da ono na šta ukazuje poslodavac ili državni organ istraži do kraja i da kazni one koji su krivi.
15 časova 22 minuta. Počela je distribucija dodatnih 10.000 doza vakcina protiv gripa. Virus gripe stigao je u Srbiju prošle sedmice, a prvi kontingent od oko 290.000 doza vakcina potrošen je u rekordnom roku. Vakcinacija počinje sutra.
10 zdravstvenih ustanova, 8 stomatoloških ordinacija i klinika i 2 za estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju dobilo je potvrde Ministarstva zdravlja. To je garancija svima koji dolaze u našu zemlju, a najviše zdravstvenih turista iz Kanade, Amerike, skandinavskih zemalja, Nemačke, da će dobiti i kvalitet i sigurnost i usluge mnogo jeftinije nego u svojim zemljama. Zbog toga godišnje našu zemlju posjeti oko 100.000 gostiju. U buduće u promociju zdravstvenog turizma uključit će se i nacionalna aviokompanija.
Na proleće u decembru retko ko se žali. Ipak toplo vreme bez vetra znači i povećanje zagađenosti vazduha. Kako pokazuju rezultati, Beograd je nedeljama u samom vrhu liste najzagađenijih gradova. Zato su delom odgovorni i sami građani. O tome Tijana Sibinović.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u Srbiji od posljedica zagađenja vazduha godišnje umre oko 6.000 ljudi. Ognjen Pantić iz Beogradske otvorene škole kaže da je u prestonici i danas koncentracija štetnih čestica u vazduhu iznad dozvoljenih granica.
Ono što je najštetnije jesu upravo te suspendovane čestice koje predstavljaju mešavinu dima, čađi i kiseline koje su jako malog obima. Opasnost jeste to što se one talože unutra, prouzrokuju respiratorne i kardiovaskularne bolesti i probleme sa drugim organima, ali one sa sobom nose, odnosno na njih se kače i teški metali.
Pored nedostatka hladnoće i vetra, kako objašnjava Pantić, zagađenje zavisi i od drugih faktora.
Od broja automobila, tipa automobila, potrošnje goriva, ali pre svega načina na koji se energija proizvodi i koliko se energije troši i kako se domaćinstva greju. U slučaju kod nas najprisutnijih polutanata, to su PM10 i PM2,5 čestice, dominantan izvor zagađenja jeste i ostalo stacionalno sagorevanje. On obuhvata toplane snage manje od 50 MW i grejanje individualno domaćinstava.
Smanjena upotreba automobila i prelazak na gradski prevoz su koraci koje svaki građanin može da učini za zdravije okruženje i čistiji vazduh. Ipak, kako ističe Bogdan Pantić, za trajne rezultate neophodno je poboljšanje energetske efikasnosti.
Potrebno je izvršiti konverziju na druge izvore grejanja koji ne zagađuju toliko. Potrebno je također pomoći ljudima kroz različite finansijske mehanizme da zamene svoje individualna ložišta, zato što velika većina ljudi u Srbiji za zapravo i nije na sistemu centralnog grejanja, dok se većina ljudi u Srbiji greje na čvrsta goriva, pritom je drvo dominantan energent, a onda ga prati dalje ugalj. Ljudi koji su suočeni sa finansijskom nemaštinom troše i neke druge energente koje još više zagađuju, prosto spaljuju sve što stignu, tako da potrebno je jedna sveobuhvatna akcija i na nacionalnom i na lokalnom nivou kako bi se izašlo iz te takozvane zamke energetskog siromaštva.
U okviru projekta mreže građana za merenje kvaliteta vazduha, veći deo Beograda pokriven je aparatima koji mere zagađenost u realnom vremenu. Stanje se može proveravati na sajtu vazduhgrađanima.rs.
Iz kulture.
Tradicionalne nagrade Udruženja filmskih umetnika Srbije za celokupno stvaralaštvo za 2019. godinu dobili su reditelj Goran Paskaljević, filmski snimatelj Miroslav Jakšić i istoričar i teoretičar filma Božidar Zečević. Godišnje nagrade za filmsko stvaralaštvo pripale su rediteljima Miroslavu Terziću za režiju filma Šavovi i Darku Bajiću, autoru filma Linija života. Opširnije u večerašnjoj emisiji 10.30.
Međunarodne baletske zvezde Ana Ciganjkova i Konstantin Alen nastupit će večeras na sceni Centra Sava u baletskoj predstavi Labudovo jezero na muziku Petra Iljića Čajkovskog u koreografiji Konstantina Kostjukova. On smatra da je veliki uspeh to što su doveli goste tako velike umetnike.
Pa ja mislim to znači za sve, ne samo za baletski balet, znači i za našu publiku, znači i za naš grad. Mislim, ipak su oni internacionalne zvezde i sad kad ode negde na drugo putovanje ili na gostovanje svoje, odmah će njih pitati koji su bili vaše planovi pre i poslije, što kaže, evo stižemo iz Beograda, tamo smo u Labudovo jezero, mi smo u toku dešavanja kulturnih događaja, znači nam dolaze zvezde, znači to ipak je lep način da se čujemo i da o nama čuju u svetu, a drugo znači za naš balet da dolazi zvezda, uvijek ima što da se pogleda, da se nauči možda od zvezda, pa evo sa njima pregovarao već 4 mjeseca.
U predstavi učestvuju celokupni ansambli baleta i orkestra Narodnog pozorišta. Dirigent je Đorđe Pavlović. U kamenoj sali naše kuće predstavljeno je DVD izdanje Miloš Crnjanski 125 godina seoba, lutanja, nemira. Reč je o serijalu emisija Kod dva bela goluba prvog programa Radio Beograda, kojim su autori prošle godine obeležili 125 godina od rođenja našeg pisca. Ranko Stojilović je bio na promociji.
Jan Majen i moj Srem, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde čutim, bdim i mrem.
Šta je život Miloša Crnjanskog? Koje osjećanja konstituišu njegov identitet i iskustvo? I kako su ta osjećanja povezana sa umetničkom biografijom Crnjanskog? Kroz serijal emisija, na osnovu kojeg je i nastalo ovo DVD izdanje, autori su pokušali da u radiofonski atraktivnom obliku osvetle stvaralaštvo našeg velikog pisca i da na ta pitanja odgovore, kaže urednica izdanja i emisije Kod dva bela goluba, Tamara Krstić.
Da se nekako poduhvatimo ključnih reči njegove poetike, odnosno onih reči koje odzvanjaju u njegovim delima, bilo da je reč o poeziji, bilo da je reč o prozi, o putopisima, da zapravo pokušamo da istražimo jedan beskrajni krug stvaralaštva Miloša Crnjanskog, u čijem centru i čija je zvezda zapravo reč.
O seobama, lutanjima i nemirima, o poeziji, prozi i dramskom stvaralaštvu Crnjanskog, u emisijama su kao proučavaoci, ali i čitaoci, govorili naši ugledni pisci, profesori, književni istoričari i kritičari. Među njima profesor Milo Lompar, autor knjige prema čijem naslovu je ciklus i pokrenut i realizovana prva emisija Biografija jednog osjećanja, jedan od sagovornika u poslednjoj emisiji ciklusa Rečnik umetnosti Miloša Crnjanskog, bio je i naš književnik profesor Milisav Savić.
Crnjanski iz dana u dana postaje sve veći i veći pisac. E, kad sam ja upoznao Miloša Crnjanskog, to je bilo pre 50 godina, i ja sam danas jedan od retkih ovdje koji ga je lično sreo, Crnjanski nije bio tako prihvaćen pisac kao danas. Prihvatili su nam i mladi.
Podsjetimo, DVD edicija Kod dva bela goluba pokrenuta je prošle godine, kada je povodom pola veka emisije kao prvi objavljen komplet sa 12 emisija serijala Ivo Andrić, 125 godina magije pripovedanja. Izdavač i tog izdanja sa emisijama o Milošu Crnjanskom je produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije.
Sport. Novak Đoković izabran je za igrača decenije u izboru asocijacije teniskih profesionalaca. Osvojio je ukupno 61 titulu, 15 na Grand Slamovima, 4 sa završnog Mastersa i 29 sa turnira serije 1000. Odbojkaši Vojvodine igraće protiv belgijskog Ruselara utakmicu trećeg kola Lige šampiona. Duel u Spensu počinje u 18 časova. Miloš Panić.
U dosadašnjem toku nadmetanja u grupi E od Vojvodine su bile bolje ekipe Friedrichshafena i Zakse. Novi Sad će drugu nedelju za redom ugostiti rivale u najelitnijem evropskom klubskom takmičenju. Evo što od današnjeg meča očekuje trener Vojvodine Siniša Gavrančić.
Za nas je jedan veliki izazov da vidimo gde smo u odnosu na ekipe koje su već godinama u grupnoj fazi Lige šampiona i da kako takmičenje odmiče, da mi podižemo kvalitet igre i da igramo što bolje. Ja i sa igračima kad sam pričao o sebi da dokažemo da možemo da igramo sa takvim dobrim ekipama i to nam je neki cilj i motiv i nagrada za sve ovo što smo uspjeli da se plasiramo u grupnu fazu Lige šampiona. Ipak je nama prioritet prvenstvo Srbije i kup Srbije. U narednu fazu idu pobednici grupa i tri najbolje drugoplasirane ekipe iz pet grupa, tako da je to teorijski moguće, ali mislim da je to teško jako izvodljivo. Mislim da je nerealno očekivati da se nađemo u sljedećoj fazi Lige šampiona.
Trenutno je na tabeli grupe E neprikosnovena ekipa Zakse sa maksimalnim učinkom od 2 pobede i 6 osvojenih setova. Drugo mesto dele Ruselari Friedrichshafen sa po jednim trijumfom u 3 seta. Vojvodina je posljednje plasirana ekipa bez osvojenog boda. Meč Vojvodina-Ruselar igra se od 18 časova u Novosadskoj dvorani Spence. Ulaz je besplatan.
Trenutno u Nišu, Kragujevcu 18, u Beogradu, Novom Sadu 16 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, ujutru ponegde magla koja će se mestimično duže zadržati. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviše od 9 do 18, u Beogradu 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.